Réveillez, numéro 1, 2019. Problème nan. Sécurité nous menacée. Génération ça a dépassé n'importe l'autre génération dans question technologie, la science et dans question l'argent. Et pourtant, li probable pour ces premières générations qui sont route pour mener mon nan dans une catastrophe dans le domaine politique et économique et qui sont route pour détruire l'environnement. The Global Risk Report 2018, World Economic Forum. Pour qui ça en pile moun ki bien konnen sa ka pase nan moun nan jodi a, enkyete pou avenir nou ak avenir tèr. An wè kek bagay ki ka fè sa. Mouvè aksyon pa mwayen internet. Gen yon jounal ki fè konnen, chak jou, internet reprezante yon danje pou moun kap navige sou li. Se kote ki gen plis moun ki remen gen relasyon seksyèl ak ti moun, moun bay brimad epi pre brimad, moun poste vie misaj ak pirat. The Australian. Mem jounal sa ajoute, yon lot krim kap vale teren nan moun nan, se zafè vole identite moun sou internet. Internet bay moun opotinite pou yo montre jis nan ki pwen yo ka fè malveyans ak mechansite. Rich ak pov. Sa pa gen tro lontan depi yon rapor fè konnen, Le yo mette tout bien 8 moun ki pi rich nan moun nan ansam, yo wè yo egal ak sa mwatiye moun ki pi pov nan moun nan posede. Oxfam International. Nan rapor sa, yo fè konnen tou, sityasyon sa pa jis, paske ti kantite moun ki pi rich yo avin pi rich, tandis ke sa ki pov yo avin pi pov. Gen moun ki pe pou sa pa vin la koz moun revolte. La gè ak persekisyon. Nan ane 2018, men sa yon rapor Nasyon Zini te fè konnen. Jodi ya, se premye fwa gen tout moun sa yo ki oblije deplase al viv lòt kote. Gen plis pase 68 milyon moun ki te oblije kite kay yo, sitou a koz problem la gen ak persekisyon. Chak de segon, gen preske yon moun ki oblije deplase kite kay li. United Nations Refugee Agency. Environnement an danje. Gen yon rapor ki fè konnen, The Global Risk Report 2018, divers kalite plant ak bèt ap disparèt pa pakèt nan yon badje. Yon lot malè ki pandye, se lè ak lan mè ak kabin pisal chak jou, sa ki reprezente yon danje pou sante les om. Mem rapor sa fè konnen, nan kek peyi, kantite ensek yo ap diminye pa pakèt. Etan donè, se ensek yo ki lage pou len nan plant yo, sertifik yo avèti moun yo, Si sa kontinye kon sa, rive yon lè, environnement ap detwi net. Mem koray yo ki nan lan mè a an danje tou. Selon etid siyantifik yo fè, pendant 30 ane ki pase yo, environ mwatye koray ki nan moun nan deja fin detwi. Eske nou kapab fè chanjman ki nesesè pou gen plis sekirite ak plis proteksyon nan moun nan? Gen moun ki panse, formasyon, ta dwe jwe yon gwo rol nan sa. Si se sa, Ki kalite formasyon sa mande? Se sou sa nou pral pale nan atik ki vin apre yo. Atik la fini.